Lepo zdrav sem skupaj. Zaradi zadnjih dogajanj in posegov v slovensko lastnino ob Dragonji sem danes jutri poklical predsednika hrvaške vlade, gospoda Sanaderja, in mu izrazil protest zaradi kršenja brionskega dogovora, ki je bil sklenjen leta 2005. Povedal sem mu tudi, da je blejski dogovor iz septembra lanskega leta v nevarnosti, ukolikor se bodo takšni posegi nadaljevali. Tudi sem odgovor, da gre tukaj pravzaprav za neko dejanje, ki ni v pristojnosti hrvaške vlade, ampak da ga je izvedla bujska občina. Moj odgovor je bil, da brionski dogovor iz leta 2005 veže vse subjekte v Sloveniji in v Republiki Hrvaški, in da je ta dogovor potrebno spoštovati, poleg tega pa smo obveščeni, da je v tem konkretnem postopku, ko je šlo za prodajo tega zemljišča, sodelovalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo vlade Republike Hrvaške. Kljub temu, da se nisva strinjala o samem poteku in razlogih za ta konflikt, je prišlo do dogovora, da se takoj se stane mešana komisija, ki je bila ustanovljena na podlagi blejskega dogovora in ki ima za nalogo, da natančno določi sporno območje oziroma sporne točke ob meji med Slovenijo in Hrvaško. Ta določitev bo seveda omogočila lažji nadzor izvajanja brionske izjave oziroma brionskega sporazuma, posledično pa bo seveda tudi omogočila, da se za te sporne točke poišče rešitve. Vendar pa tukaj tudi javno, na podlagi slabih izkušenj, ki jih imamo po letu 2005, povem, da bo vlada oziroma da bom vlade Republike Slovenije v primeru, če se bodo enostranske kršitve brionskega dogovora nadaljevale, predlagal zamrznitev izvajanja odločitev, ki jih je vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi blejskega dogovora iz septembra lanskega leta. Te odločitve pa se nanašajo na določitev pravnega okvira za posredovanje mejnega vprašanja tretji strani in seveda tudi na ustanovitev te mešane komisije za določitev spornih točk ob meji. Situacija je resna. Želeli bi si, da se Republika Hrvaška zaveda pomena zgodovinskega trenutka, v katerem je, ko mora zaključiti pogajanja z Evropsko unijo, in tudi dejstva, da na tej poti potrebuje prijatelje in da takšne enostranske poteze, kot se dogajajo, prijateljstva ne krepijo. Je mogoče kakšno vprašanje? No, kar se tiče pa konkretnega ravnanja v tem konkretnem primeru, ki v zadnjih dneh zelo zaposluje tudi slovensko javnost, pa bodo institucije, oziroma bo institucija, ki je lastnik te parcele, to svojo lastnino seveda zaščitilo.
Marija Novak Reuters, jaz imam vprašanje v zvezi s Srbijo. In sicer lahko komentirate srbsko resolucijo proti Evropski uniji, ki ne bi bila sprejeta v naslednjih dneh. In drugo vprašanje, ali je še kakšna realna možnost, da se podpiše ta preliminarni sporazum, ki je ponujen Srbiji v času slovenskega predsedovanja. Hvala.
Bom odgovoril na to vprašanje samo, če je na tisto prvo najprej. Če je na prvo temo kakšno vprašanje.
Denis Arkić Vez, gospod premier, ali je možno, da bi slovenska vlada, če se Hrvaška bi še bolj globje v bistvu posegala v neko samostojnost oziroma suverenost Slovenije, da bi šla tudi slovenska vlada v smeri referenduma za vstop Hrvaške v Evropsko unijo?
Zdaj, na takšno podobno vprašanje sem že veliko krat odgovarjal. Ta opcija bi bila realna ali pa je teoretično realna šele takrat, ko obstaja predmet, ki je lahko vprašanje na referendumu. V tem trenutku te opcije ni.
čismo, kdo je zdaj tukaj lastnik, ker se nekako mečejo te žogice od ene do druge inštitucije in tudi pravni strokovnjaki očitajo zdaj tem lastnikom podrejenost slovenskih institucij hrvaškim in da bodo po 350. členu kazenskega zakonika začeli sprožati postopke proti zunanjemu ministrstvu, proti MNZ. Kako to komentirate? Hvala.
Torej, lastnik tega zemljišča je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Mislim, da je do leta 93 ali do sredine 90-ih let bila lastnica Piranska občina, z ustanovitvijo sklada pa so ta zemljišča prešla v last sklada oziroma last Republike Slovenije. In sklad bo seveda to svojo lastnino zaščitil.
Večer, dejali ste, da bo lastnik to zaščitil. Kako, na kakšen način bo tu policija šla na levi breg, na kakšen način se bo to zaščitilo? Inštrumenti, inštitucije?
Torej, ve se, kateri so inštrumenti, s katero se zaščiti lastnik, če nekdo moti njegovo posest. Predlagam, da se za konkretne poteze obrnete na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.
Katja Šruga, gospod predsednik, kako daleč pa je morebiten sestanek med Slovenijo, Hrvaško in Evropsko komisijo glede ekološko-ribolovne cone? Sta danes s premijem Sanaderjem mogoče govorila tudi o tem in ali je torej usoda v narekovajih reševanja ekološko-ribolovne cone zdaj povezana tudi s tem, kar ste ravno kar povedali?
Torej, o tem nisva govorila. Tudi ne gre za neposredno povezavo, gre pa za sveda za posredno povezavo, ker so obe potezi, se pravi razglasitev te cone tudi za države članice Evropske unije in poseganje v zemljišča ob meji, ki so slovenska lastnina, pa tudi če bi sprejel hrvaško razlago, je to sporno moče, kamor se v skladu z Brionsko deklaracijo ne posega. To je torej skupni imenovalec za oboje. Neposredne povezave ni, kar se tiče reševanja problema, ki je nastal z odločitvijo Hrvaškega sabora, da se ekološko ribolovna cona implementira tudi za države članice Evropske unije, je se seveda poteza na Hrvaški in gre za razmerje obljubljenega do Evropske komisije, ki ga mora Hrvaška seveda realizirati.
Torej, deklaracija pa un preliminarni sporazum.
To je zdaj, ko gre za evropsko perspektivo Srbije, je na potezi Srbija. V zadnjih dneh je prišlo nekaj razveseljivih signalov iz Srbije, mislim predvsem na javnomnenjske raziskave, ki so pokazale, da velika večina vprašanih v Srbiji še vedno misli, da je Evropska unija, ne glede na to, kar se zdaj dogaja, dolgoročna perspektiva za Srbijo. Glede na razne odločitve ali pa politične resolucije, ki se zdaj sprejemajo, je seveda jasno, da bo najbrž minilo nekaj časa, preden se bo Srbija lahko ponovno 100% koncentrirala na to točko oziroma na zagotavljanje evropske perspektive. Vrata Evropske unije so odprta, vendar kot že rečeno, ni Evropska unija tista, ki mora zdaj narediti korak.
Suzana Lovec, Pop TV. Glede gospoda Medvedja bi vas vprašala, z njim ste se pogovarjali po telefonu, kako to, da ste ga tako hitro poklicali in kaj v bistvu osebno mislite o njem?
Torej, ta pogovor je nekaj normalnega, glede na to, da sem v tej polovici leta tudi predsednik Evropskega sveta. In to je predstoječi vrh oziroma srečanje med Evropsko unijo in Rusko federacijo junija letos je bil tudi ključni predmet tega pogovora. Obstajajo možnosti, da na tem vrhu, ki bo verjetno zadnji teden junija na ozemlju Ruske federacije, dosežemo premik naprej proti novemu dogovoru o partnerstvu med Rusko federacijo in Evropsko unijo. Slovenija si v tem trenutku prizadeva, da bi uskladila pogajalski okvir, kolikor nam bo to uspelo, v nekem realnem časovnem obdobju, potem ostaje možnosti, da pred tem vrhom začnemo resna pogajanja in da tudi na samem vrhu naredimo resen korak naprej. Ne bi pa tvegal zdaj z napovedjo, ali lahko ta pogajanja do takrat tudi zaključimo. Gospod Medvedev je dejal, da si on želi okrepiti dialog z Evropsko unijo in da bo tudi on naredil vse, da naredimo korak naprej na tem vrhu. Torej bo svoj predsedniški mandat nastopil v začetku maja in šele od takrat naprej ga bomo lahko ocenjevali v tej vlogi. Vse, kar se zdaj govori vnaprej, so v gibanju.
Marko Milenković, Slovenija ne bi priznala Kosovo, zdaj pričakujete še kakšne povračilne ukrepe oziroma ste dosegli opravičilo Srbije, pa če napredujete kaj zahtevki za odškodnino?
To mislim, da formalnega pisnega opravičila strani srbske vlade še nismo dobili, ga pa pričakujemo in ga bomo tudi terjali in zahtevali, dokler do njega ne bo prišlo, prav tako povračilo škode in kaznovanje tistih, ki so vandalsko drli v slovensko veleposlaništvo. Ustno opravičilo strani nekaterih srbskih politikov smo dobili, tudi izraze obžalovanja. Še posebej smo bili veseli geste študentov Beograjske univerze, ki je našemu ambasadorju, ki so našemu ambasadorju prinesli novo okno za ambasado in izrazili neko upanje, da se dogodki, ki so sledili 17. februarju, ne bodo več ponavljali in da bo srbska politika počasi vendarle stopila nazaj na pot približevanja Evropske unije. Kar se tiče medsebojnega sodelovanja, je to v stranskem interesu. Vsak, ki bi vlekel poteze, s katerimi bi to sodelovanje ogrozil, bi se škodil tudi sam sebi, tako da upamo, da takšnih potez ne bo, Slovenija jih seveda ne namerava vleči in pričakujemo razumno ravnanje tudi od Srbije.
Mihajenko Delo. Gospod predsednik, evropski finančni ministri so včeraj Slovenijo pozvali k izboljšanju proračunskega položaja. Vemo, da vlada napoveduje rebalans proračuna, pa me zanima, kako kaj napreduje ta rebalans oziroma kaj nameravate z njim doseči.
Torej, poteka predvsej naporno delo pri iskanju rezerv. Sami veste, da to ni enostavno in da se do rezultatov ne pride čez noč. Tudi nismo nobeni časovni stiski, ker smo šele v tretjem mesecu leta. Mislim, da bomo dosegli napredek in pravočasno poslali državnemu zboru predlog rebalansa. Glede na včerajšnje stališče sveta finančnih ministrov, lahko rečem, da so te pripombe, ki jih je doživela Slovenija, ene blažjih, glede na ocene, ki so bile dane tudi za druge države, članice Evropske unije, praktično ni nobene, ki se ne bi srečevala z kakšnim od teh problemov. V zvezi z dolgoročno stabilnostjo javnih financ, vezano na staranje prebivalstva, pa je vendarle treba temu, kar smo včeraj slišali, dodati, da so se demografski trendi v Sloveniji v zadnjih letih obrnili pozitivno in da bo potrebno nekatere napovedi prekalkulirati.
Gospod predsednik, vaše mnenje oziroma komentar na včerajšnji veto državnega sveta na dodatek oziroma dodatek temu zakonu o denacionalizaciji?
Ne poznam natančnih razlogov za takšno odločitev državnega sveta. Vem pa, da ta zakon potrebujemo, ker je treba ta proces čim prej zaključiti. Zato obstaja zelo utemeljen razlog, imenuje pa se odškodnine. Vsi, ki čakajo dolga leta na konec postopkov denacionalizacije, so namreč upravičeni do odškodnin za tisti čas, ko čakajo na odločitev. In dalj časa traja postopek, kasneje se zadeve razrešijo in za večino primerov je jasno, da bodo pozitivno rešeni. več odškodnin je potrebno plačati. Torej, če bo prišlo do zamud, bo nekdo z to potezo neposredno soodgovoren za večje odškodnine. In te plačajo na koncu davkoplačevalci.
Janez Zelaznik, žurnal 24. Gospod predsednik, zanima me, ste že preučili odgovor računskega sodišča glede poziva za razrešitev ministra Janeza Podobnika in če že, kakšna je vaša odločitev. Drugo vprašanje pa je, ali ste gospoda Boruta Petka morda že zaprosili za pojasnila glede njegovega domnevnega srečanja s Hildo Tovšak na počivališču Lopata, kjer naj bi se pogovarjala o gradnji stolpa na letališču.
Torej tega odgovora, odgovor računskega sodišča pristojne službe vlade še preučuje, tako da vam ne morem dati dokončnega odgovora, ker čakam na njihova mnenja. Glede srečanj privatnih oseb z drugimi privatnimi osebami pa prav tako ne bi želel komentirati nič od tega, kar se špekulira in kar naj bi se dogajalo nekje po mojem naročilu ali pa po naročilu vlade, ni res. Bilo bi, mislim, jaz vendarle predlagam, da tisti, ki pišejo takšne neumnosti, preberejo svoje lastne zapiske izpred nekaj dni. Ne, najbolj so trdili, da je bila akcija politično motivirana, zdaj pa trdijo, da je pravzaprav vlada upletena v to zadevo in da lovi sama sebe. Torej, tisti, ki se izgovarjajo, ne se odločijo za eno smer izgovora, da bodo vsaj kredibilni.
Gospod predsednik, zanima me komentar odločitve komisije za privatizacijo Telekoma, pač ta ne gre od prodaja. Kakšen bo zdaj, kaj se bo dogajalo s Telekomom in kaj to pomeni za nadaljni proces umikanja države iz gospodarstva?
Torej, ta proces se bo nadaljeval. Jaz upam, da bo imel tudi v prihodnje takšno podporo medijev in javnosti, kot je imel na začetku tega mandata. Ker smo dve leti poslušali, da je ta umik prepočasen, zdaj pa smo naenkrat kritizirani, kot da je prehiter. Tudi ta primer, ki ga omenjate, kaže, da nismo ne prepočasni, ne prehitri. Skušamo se obnašati kot dober gospodar, če so ponudbe dobre, jih sprejmemo, če so slabe, jih pač ne sprejmemo.
Jaz bi imeli pa še eno vprašanje v zvezi s temi zemljišči. V bistvu dejali ste, nanizali ste ukrepe, s katerimi boste pač ravnali, če se bo Hrvaška ravnala to, oziroma ponavljala ta enostranska dejanja. Zdaj me pa zanima, kaj bo konkretno s temi zemljišči? V bistvu so zdaj slovenska, so Hrvaška, a so za nas vedno izgubljena, oziroma kakšne rešitve vi pričakujete?
Torej, to zemljišče je slovensko. Razpolaganje z temi zemljišči strani tistih, ki za to niso pristojni, ima nične pravne posledice. To zemljišče konkretno je v najemu, tisti, ki ga ima v najemu, ga pač uporablja in v praksi se stanje, kolikor vem, ni spremenilo. Kolikor bi to kdo poskušal spremeniti na silo, bo lastnik svojo lastnino zaščitil.
Primusti med dnevnik, glede Telekoma in Triglava, ali potem takem ne sključujete možnosti javne prodaje delnic kot v primeru NKBN tudi pri katerem od teh dveh subjektov, se pravi Triglavo in Telekomu, še v tem mandatu? Hvala.
Nič od tega ne izključujem. Naj povem tudi to, da vlada še ni dobila, saj še nisem prebral mnenja komisije, ki je bila ustanovljena za privatizacijo Telekoma. Potem, ko bomo videli, kakšni so bili razlogi te komisije za to, da je zavrnila te ponudbe v zadnjem razpisu, ob zadnjem razpisu in ali ima, ko bomo videli, kakšni so drugi predlogi, se bomo pač odločili. Proces se je vsekakor nadaljeval.
To je za Javornik Finance. Kaj pa o zavarovalnice Triglav, ali lahko poveste, ker zadnje informacije so bile že kar nekaj stare, da ta zakon o privatizaciji se v bistvu še naprej strokovno usklajuje?
Ne, če se strokovno usklajuje, mislim pa, da Ministrstvo za finance išče rešitev, kompromisno rešitev med predlogom, ki ga je izdelal državni svet in med variantami, ki so ostale na razpolago potem, ko je referendum o eni od možnih rešitev padel. Se pravi, stvari ali pa rešitve, ki so na voljo, je pač potrebno iskati znotraj možnosti, ki so še ostale. In kolikor vem, se to dogaja. A ni bilo dost, da? Dobro.
Ali da razmišljamo biti, da bi spomin na preminulega predsednika Janeza Drnovška
poimenovala kakšno stvar, ulico, zgradbo, trg, karkoli v Sloveniji?
Morda tudi gledališče.
Imate kakšen konkreten predlog?
Je posebno.
Ja.
Ja, lahko bi poimenoval kakšno ulico ali pa trg v Ljubljani. Predlog, mislim, da gospoda Zbinška je bil Tivolske, vendar mislim osebno, da bi bil del Slovenske ali pa del Dunajske bolj primeren. Vaše mnenje?
Jaz osebno podpiram takšen predlog, da bi se po dr. Janezu Drnovšku imenovala ulica, trg ali primeren objekt, vendar podarjam primeren, ne karkoli. Vendar pa, ko gre za trge in za ulice, to ni v pristojnosti vlade, to je v pristojnosti lokalnih oblasti in jaz upam, da se bodo pravilno odločili.
Gospod predsednik, še eno vprašanje na temo Borut Petek. Velikokrat se v različnih krogih v javnosti, tudi v politiki, slišijo različna mnenja o vlogi Boruta Petka v slovenskem gospodarstvu. Od tega, da je torej glavni kadrovik slovenskega gospodarstva, do tega, da to ni. Zanima me, kako vi to vidite, kaj lahko vi o tem rečete. Bil je vaš svetovalec zdaj na SDS-u.
Torej, sem vedno znova presenečen, ko slišim te stvari ali pa, ko jih preberem. Gre za mladega, sicer zelo sposobnega človeka, ekonomista na začetku kariere, ki pa nikoli ni bil na nobenem položaju, kjer bi lahko počel ali odločal vsem tem, kar se mu prideva. Pravzaprav ne vem, odkot toliko domišljije. To bi bil čudež, da bi nekdo pri 24 letih počel vse to, kar se mu dejansko zdaj pripisuje.
Da je mladi kraj Slovenija še o Hrvaški, če lahko, gospod premier, a bo, rekli ste, da je situacija resna, a je Slovenija o tem že seznanila Evropsko komisijo in ali zdaj pravzaprav mi čakamo, da Hrvaška karkoli naredi, da se bo karkoli premaknilo naprej, ali zdaj čakate v bistvu na kak konkreten korak Hrvaške, preden se sploh lahko znova pogovarjate s premierjem Sanaderjem. Hvala.
Torej, o čem konkretno naj bi seznanili Evropsko komisijo?
O dogajanju ob meji.
Evropsko komisijo obveščamo o tistih zadevah, ki so v pristojnosti Evropske komisije. Ko gre za eno parcelo, ki je v slovenski lasti, pa bomo to rešvali sami. To ni stvar Evropske komisije. Hvala lepa.